Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели, ще ви представя програмата днес. Започваме с пътуването на Аврам към Мория и изграждането на връзката му с Бога. Темата, която ще чуете, е да се смеем с Бога. В следващите минути предстои да поговорим за еволюцията като най-голямата измама на хилядолетието, като по-точно ще спрем вниманието си на въображаемата еволюция на птиците и бозайниците. И накрая за нашите малки приятели в рубриката за вас, деца, ще чуете приказката «Най-прекрасната музика». Останете на вълните на Гласът на надеждата, с вас ще бъдат Мариета Иванова, Мира Василева, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова.
Уважаеми слушатели, днес ще спрем вниманието ви върху два текста от 17 и 18 глави на Битие, които са обединени от една и съща тема – смях. Тогава Авраам падна на лицето си и се засмя и рече в сърцето си: «На 100 годишен човек ли ще се роди дете? И Сара, която има 90 години, ще роди ли?» И рече Авраам на Бога: «Исмаил да е жив пред тебе». Но Бог каза: «Не, а жена ти Сара ще ти роди син и ще го наречеш Исак. И с него ще утвърдя завета си за вечен завет, който ще бъде и за потомството му след него». Тогава му рекоха: «Къде е жена ти Сара?» Той рече: «Ето, в шатрата е». И рече Господ: «До година по това време аз непременно ще се върна при тебе и ето жена ти Сара ще има син». А Сара слушаше от входа на шатрата, която беше зад него. А Авраам и Сара бяха стари, в напреднала възраст. На Сара беше престанало обикновеното на жените. И тъй Сара се засмя в себе си, като думаше: «Като съм устаряла, ще има ли за мене удоволствие, като и господаря ми е стар?» А Господ рече на Авраама: «Защо се засмя Сара и каза, като съм устаряла, дали наистина ще родя? Има ли нещо невъзможно за Господа? На определеното време ще се върна при тебе, до година по това време, и Сара ще има син». Тогава Сара, понеже се оплаши, се отрече, казвайки: «Не съм се смяла». А той каза: «Не е тъй, ти се засмя». Скъпи слушатели, според учените, смехът е кратко издишване, разделено на отделни стакато сегменти с дължина 1/15 от секундата всеки и с около 1/5 от секундата разстояние между тях. Но всъщност те не могат да го обяснят. Най-малкото от еволюционна гледна точка. Смехът е уникално качество, присъщо единствено на човека. Доколкото ни е известно, нито едно друго живо същество не може да се смее, с изключение, може би, на Бога, по чийто образ сме създадени. Антрополозите, обикалящи целия свят, за да изучават различните хора и техните взаимоотношения, твърдят, че не са открили нито една общност, в която да не се смеят. И доколкото са напреднали в изследването на смеха, са открили, че неговата най-важна задача е подпомагане на социалните връзки. Тъй като е заразителен, той събира хората. Ето защо много говорители по разни събрания често започват речите си пред непознати с един-два вица. Представете си как Авраам изобщо не се притеснява да се изсмее на нещо казано от Бога. Искам да кажа, наистина да се изсмее, не да изхихика, не да се подсмихне, да се изсмее така грамогласно, че да падне от стола. Е, Сигурно не е седял на стол, просто се опитваме да ви обрисуваме една картина. Където и да е седял в началото, в края все пак е бил на земята, залян в смях. Не постъпвате така пред човек, от когото се страхувате, нали? В Битие 15 глава виждаме как Авраам проявява достатъчно дързост, че да обвини Бога в неизпълнение на обещанията си, да постави под въпрос честността му. Това е крачка напред във връзката между човека и неговия създател. Тя подсказва едно по-дълбоко познаване на Бога, вече не като светофар, който казва може, не може. Но все още той и Бог не са достигнали по-дълбокото ниво на истинското приятелство. Сигурно сте имали началник, когато не сте се притеснявали да обвинявате и в чието изявление сте изразявали свободно съмненията си. Какво правите? Влизате в кабинета му почтително, леко притеснени, казвате си каквото имате да казвате и слушвате отговора му и си тръгвате, без да се усмихнете нито веднъж. На определено ниво това са добри отношения. Но не предпочитате ли началник, с когото да обядвате заедно, да си говорите и дори да се смеете? Аз да, защото когато двамата се превивате от смях, кикотите се и чак по бузите ви се стичат сълзи, вие се намирате на едно и също ниво. Свързани сте по начин, който ви помага да работите заедно за общи цели. Между сърцата ви е опъната нишка, която не може да опъне нищо друго, освен смехът. Никога не мога да почувствам близък човек, с когото не мога да се посмее заедно, така както чувствам този, който не се бои да се присъедини към мен в един здрав, качествен смях. Представете си сега реакцията на Бога, когато Авраам започва да се смее така, че пада на пода. Дали го възприема като обида? Дали обръща объркано гръб и се засяга, че неговият приятел намира обещанието му за толкова смешно? Не. Знаете ли как си представя тази сцена Кен Уейт? Ето какво пише той. Смехът е заразителен. Аз виждам как Бог наблюдава Авраам, който първоначално просто изхихиква и вероятно се опитва да сподави смеха си, но не успява. И започва да се смее съвсем откровено, на висок глас, превива се на две, пляска се по коленете и накрая надавайки просто някакъв нескончаем весел вой, пада по очи. Според мен изобщо Бог не изглежда обиден, точно обратното. Като гледа Авраам, той отначало се подсмихва леко, само ъгълчетата на устата му се повдигат. После се ухилва и накрая също започва да се смее. Накрая, когато успява да поеме дъх, Авраам си мисли. На 100 годишен човек ли ще се роди дете? И Сара, която има 90 години, ще роди ли? И смехът отново го поваля за миг, а когато възвръща присъствие на духа, казва. О, Исмаил да е жив пред тебе! Докато го казва, изтрива сълзите от ъгълчетата на очите си, както и ручейчетата, които те са оставили по праха върху бузите му. Бог го поглежда и също не може да се сдържи. Не, казва той, и дишането му отново се накъсва на онези кратки стъкато сегменти, за които говорят учените. Сара, твоята съпруга, ще ти роди син. Ще го наречеш? Тук Бог спира и се оставя смехът отново да го превземе. Ще го наречеш? О, не! Той се смее! Става ли? Да, ще наречеш сина си смях. Не искам никога да забравяш този весел и задвамани момент, Авраме. Всеки път, като погледнеш сина си, всеки път, като го викаш за вечеря, искам да си спомнеш този ден, когато двамата с теб добре се посмяхме. Каква прекрасна връзка съществува в този момент между човека и неговия Бог. Нищо чудно, че когато след няколко седмици го вижда заедно с двамата му спътници, Авраам изобщо не се притеснява да покани Бог да остане на вечеря. И докато се изтягат след вечерята, отново се завърта темата за сина, който Сара ще роди скоро. Другата пролет ще се върна, казва Бог. Ще бъда тук, когато Сара е родила малко момченце. Сара подслушва от палатката си и Божиите думи събуждат най-доброто у нея. Голям смях, мисли си тя. Този Бог, който не е спрял да обещава синове на Авраам, откакто сме тръгнали от Харан, сега ми обещава и на мен. А, какъв виц! Та аз от години съм в менопауза. Сара се опитва да сподави смеха си. Не си и помисли Бог да те чуе как му се присмиваш. Но не го прави достатъчно добре и Бог я забелязва. Дали не се е обидил? Дали не потупва устни с салфетката и не поглежда заплашително към шатрата? Дали не смръщва вежди към Аврам, за да му подскаже, че трябва да си поговори малко с тази жена, дето си позволява да се присмива на Божиите обещания? Не мисля. Виждам го как намига на Аврам, защото преди време двамата вече добре са се посмели на същото. Виждам го как повдига вежди, но лицето му запазва конспиративно изражение, побутва Аврам да иде и да се посмее малко с Сара. Отначало Аврам поглежда към шатрата разтревожено, но изведнъж осъзнава, че Бог изобщо не е разстроен. Напротив, със всички сили опитва да сдържи смеха си. И тъй като са на една и съща вълна, му казва: «Какво и става на Сара? Защо ми се присмива? Да не би да смята, че не мога да направя това. Щом съм обещал, ще стане». След това, човекът и неговия Бог затаяват дъх да видят каква ще е реакцията на Сара. Дали ще излезе оплашена и разтреперана, ще започне да се извинява за своя смях, ще падне в нозете на Бога и ще моли за милост. Или ще излезе, прикривайки устата си с ръка, ще хихика и ще се извини небрежно: «О, извинете, съжалявам, но ми прозвуча толкова смешно, все пак нямах намерение да ви се присмивам». Или ще се опита да се оправдае: «Извинявай, Боже, но това, което каза, наистина е много смешно. Искам да кажа, че обеща на Аврам син 10 години преди да му дадеш наистина. Как да съм сигурна, че си по-сериозен към мен и ще ми дадеш син преди следващата пролет? Все пак малко ми е минало времето за тези работи, не смяташ ли?» Сара не постъпва по нито един от изброените начини, защото се страхува от Бога. Не иска да го предизвиква като Аврам, както направи той в 15 глава. Не иска да се смее заедно с него, както прави Аврам в 17 глава. Просто казва: «Не съм се смяла». Нещо като: «Кой аз да се присмивам на теб, Господи?» Защото не го познава така добре, както нейният съпруг. Затова божество, избрало нейното семейство за особените си благословения, тя разполага само с информация от втора ръка. В този момент виждам как Бог поглежда заговорнически към Аврам и му намигва. После понижава една октава гласа си, за да звучи по-застрашително, и като дава само на Аврам да види намигането, казва: «Напротив, засмя се!» И дава на Сара да разбере, че е разкрита. В това, което казва, няма никакво осъждане. Може би само лека сянка от разочарование, че тя не си е признала. Само си представете какво щеше да стане, ако тя бе излязла от шатрата, кикотейки се. Тя и Бог щяха да изпаднат в лудежки смях и заедно да се повеселят на чудните новини. Но тя пропуска този момент, защото се страхува да се засмее на Бога. Скъпи приятели, какво ще кажете за себе си? Дали в духовното си пътуване сте достигнали онази точка, където вече можете да се веселите заедно с Бога? Дали съботата, денят, който Той желая да прекара най-близо до вас, е удоволствие заради онзи, с когото го прекарвате? Според книгата на пророк Исаия, 58 глава, той иска точно това, създал ни е по свой образ, със способността да се смеем. Смели ли сте се напоследък буйно с него? Или приятелството ви все още не е чак толкова близко? Ако не е, надяваме се скоро да стане, защото Аврам вече добавя още една резка към пътуването си със Всемогъщия. А ние смятаме да останем с него до края на пътуването. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистка и Всемирна радио, голос
надежда.
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Thank you.
скъпи приятели, оставащите минути ще посветим върху коментар относно въображаемата еволюция на птиците и бозайниците. В поредицата еволюцията – голямата измама на хилядолетието. Повечето от нас, които са преминали през обичайното образование, са учили биология и по-специално онази част от нея, която обяснява произхода на живота и човека. Във всички цивилизовани страни, включително и в онези, които демонстративно наричат себе си християнски, официалната версия за този произход е еволюцията. Трудът на Чарлз Дарвин «Произход на видовете» се преподава като Библията на еволюцията. На нас ни се струва абсурдно това противоречие между държавната религия от една страна и откровенно атеистичното обучение от друга. Истината е, че еволюционната теория е отдавна компрометирана, доказано неаргументирана, направо абсурдно смешна в очите на всеки сериозен изследовател. Защо тогава сериозни институции като National Geographic и телевизии като Discovery или Animal Planet упорито я защитават? С тази поредица ще се опитаме да отговорим на този въпрос, да ви кажем истината за еволюцията. По-голямата част от материалите и трудовете, които ви цитираме, са на един мюсюлманин. Може да ви се струва странно в първия момент, но ако се замислите, ще признаете, че искрено вярващите в Бога хора не могат да го заместят с някакви си внезапно поумнели маймуни. Няма значение дали са мюсюлмани или християни. Този автор пише под псевдонима Харуни Ахя, завършил е изящни изкуства и философия в Истанбул, посветил е живота си на това да разобличава заблудите и измамите, които еволюционистите упорито натрапват на обществото. Написал е редица книги, статии и монографии по тази тема. Той отправя искрен апел към всички хора, независимо от тяхната възраст, националност, пол и религия, да отворят широко духовните си очи, за да разпознаят знаците, оставени от вечния Бог Творец. И така, нека преминем към нашата тема. Според еволюционната теория, след като животът се е развил във водата, той бил пренесен на сушата чрез земноводните. Отново, според теорията, една част от земноводните се превръщат в влечуги и стават изцяло сухоземни животни. Съществува доста доказателства, че от физиологична и анатомична гледна точка едно такова превръщане е невъзможно. Така, например, е невъзможно превръщането на яйце на земноводно, отглеждано във вода, в яйце на влечуго, което пък се отглежда на сушата. Така или иначе, като погледнем към останките, ще видим, че такова превръщане не се е извършило. Влечугите и земноводните са организми, появили се на света, без да имат някаква връзка помежду си и без да са им открити някакви прародители. Еволюционистът Робърт Керъл, смятан за специалист по гръбначна палеонтология, е принуден да приеме, че ранните влечуги са много по-различни от земноводните и все още прародителите им не са известни. Но абсурдните сценарии на еволюционната приказка не свършват с това. Сега пък така излезлите на сушата организми трябва да полетят. Тъй като еволюционистите вярват, че по някакъв начин птиците трябва да са се развили от нещо, то те твърдят, че тези организми са произлезли от влечугите. Всъщност, нито един от телесните механизми на птиците, които имат коренно различно устройство от това на сухоземните животни, не може да бъде обяснен чрез модела на постепенната еволюция. Преди всичко, качеството, което прави птицата птица, т.е. крилете, са голяма дилема за еволюцията. Турският еволюционист Енгин Корор изразява последния начин невъзможността на крилете да еволюират. Общото между очите и крилете е, че те могат да извършват своята работа само ако са напълно развити. С други думи, с дефектно око не се вижда. С половин крило не се лети. Фактът как са се образували тези органи е останал като една все още неразкрита тайна на природата.
Еволюционната теория, която твърди, че птиците са еволюирали от влечугите, е неспособна да обясни големите различия между тези два различни животински класа. От гледна точка на характерни черти като скелетна структура, дихателна система и топлокръвен метаболизъм, птиците са много по-различни от влечугите. Друга особеност, която отваря непреодолима бездна между птиците и влечугите, са птичите пера, които имат изцяло специфична форма за всички видове птици. Телата на влечугите са покрити с люспи, докато тези на птиците са с пера. Тъй като еволюционистите приемат влечугите за деди на птиците, то те са длъжни да застъпят и твърдението, че птичите пера са еволюирали от люспите на влечугите. Да, обаче няма никаква прилика между люспите и перата. Един професор по физиология и невробиология в университета в Кънектикът, въпреки че е еволюционист, приема тази действителност. Всяка характерна черта в перата и люспите е различна, като започнем от структурата и организацията на гените, да стигнем до развитието, морфогенезата и организацията на тъканите. Нещо повече. Този професор изследвал протеиновата структура на птичите пера и доказал, че между гръбначните тя е уникална. Няма фосилни сведения, които да доказват, че птичите пера са еволюирали от люспите на влечугите. Точно обратно, казва професорът. Той твърди, в фосилните регистри перата се появяват внезапно, като безспорно уникални характеристики, отличаващи птиците. Освен това, при влечугите все още не е забелязана епидермална структура, която осигурява произхода на птичите пера. През 1996 година палеонтолозите вдигнали шум около останките на тъй наречения динозавър с криле. През 1997 година обаче било разкрито, че тези останки нямат нищо общо с птиците и че те не са били съвременни криле. От друга страна, когато разгледаме птичите пера отблизо, се сблъскваме с един много сложен дизайн, който не може да бъде обяснен посредством нито един еволюционен процес. Един известен орнитолог казва, че всяко тяхно свойство има аеродинамична функция. Те са изключително леки. Има способността да издигат, която способност нараства при по-ниска скорост, а при увеличаване на скоростта много бързо могат да възстановят първоначалното си положение. Тогава той продължава. Аз наистина не мога да разбера как един орган, съвършено конструиран за летене, може да възникне от друг, който е бил нужен в началото. Устройството на перата също карат Чарлз Дарвин да размишлява върху тях. Нещо повече. Съвършената естетика на пълновите пера го карат да потръпва, по неговите думи. В писмо, което пише на 3 април 1860 година, той казва: аз ясно си спомням времето, когато при мисълта за окото ме обливаха топли вълни, но аз преодолявах този болестен период. И после продължава. А сега незначими особености на структурата често ме карат да се чувствам доста неудобно. Гледката на перо от пълнова опашка, когато я наблюдавам, ме кара да потръпвам.
Както се вижда, без абсолютно никакъв отговор остава въпросът как се е появила съвършената структура на крилете в резултат на последователни случайни мутации. Няма начин да бъде обяснено как предните крайници на едно влечуго биха могли да се превърнат в съвършенно функциониращи криле в резултат на деформации в гените му. Нещо повече, за да се превърне едно сухоземно животно в птица, не е достатъчно да има само криле. Сухоземните организми са лишени и от други структурни механизми, които птиците използват за да летят. Например, костите на птиците са много по-леки от тези на сухоземните животни. Белите им дробове имат доста по-различно устройство и начин на функциониране. Анатомията на птиците е доста по-различна от тази на влечугите, техните предполагаеми предци. Белите дробове на птиците функционират коренно различно от тези на сухоземните животни. Последните вдишват и издишват от един и същи дихателен съд. При птиците, докато въздухът влиза в белия дроб, отпред той излиза от задната част. Този особен дизайн е специално създаден за птиците, които по време на полета се нуждаят от огромно количество кислород. И не е възможно, сами разбирате, една такава структура да е еволюирала от белия дроб на влечуго. Всъщност, влечугите и птиците притежават различна структура на мускулите и скелета и имат много по-специализирана кръвоносна система, освен всичко, което изброихме до тук. Тези механизми не могат да се образуват много бавно и с натрупване. Поради тази причина, теорията за превръщането на сухоземните организми в птици е абсолютно празнословие. След всичко това възниква още един въпрос. Дори ако приемем за вярна тази ненаучна история, то защо не са намерени останките на многобройните еднокрили и полукрили организми, които би трябвало да я докажат? Нека да разгледаме и въображаемата връзка птица-динозавър. Твърдението на еволюционистите, опитващо се да представи някакви фусили като междинна форма, е това, че птиците са произлезли от динозаврите. Всъщност, един от най-знаменитите орнитолози на света, Алън Федуча, професор в Северно-Калифорнийския университет, категорично се противопостави на теорията, че птиците са роднини на динозаврите. Федуча казва така: в продължение на 25 години изследвах черепите на птиците, но не виждам каквато и да е прилика с тези на динозаврите. Аз просто не виждам. Според мен произходът на птиците от четириноги ще се превърне в най-голямото затруднение на палеонтолозите на 20 век.
Твърдейки, че динозаврите са се превърнали в птици, еволюционистите подкрепят своите твърдения, като казват, че някои динозаври, които размахвали предните си крайници, за да ловят мухи, се здобили с криле и започнали да летят. Нямайки каквато и да била научна основа и бидейки само плод на въображението, тази теория също така повлича след себе си едно много просто логично противоречие. Примерът, даден от еволюционистите, за да обяснят произхода на летението, т.е. мухата, тя вече е притежавала умелата способност да лети. Докато човек не може да отвори и затвори очите си 10 пъти в секунда, една нормална муха удря крилете си 500 пъти в секунда. Нещо повече. Тя движи и двете си криле едновременно. Най-малкото дисхармония на трепкането на крилете би станала причина мухата да изгуби равновесие, но това никога не се случва. Еволюционистите трябва първо да излезат с обяснение за това как мухата се е здобила с тази умела способност да лети. Вместо това обаче те скълъпват въображаеми сценарии за това как много по-тромави животни като влечугите започнали да летят. Дори съвършеното сътворение на домашната муха прави невалидни еволюционните твърдения. Един английски биолог пише в статия, озаглавена механичния дизайн на крилете на мухата, следното. Колкото по-добре разбираме начина на функциониране на крилете на насекомите, толкова по-изтънчен и красив изглежда техния дизайн. Обикновено структурите така са конструирани, че да деформират колкото е възможно най-малко. Механизмите са проектирани да предвижват съставните части по предсказуеми начини. Крилете на насекомите съчетават и двете в едно, използвайки съставните части в една обширна сфера на еластични свойства, елегантно събрани, за да позволят съответните деформации, които са отговор на съответните сили и да осъществят най-доброто използване на въздуха. Изглежда, че има малко, ако въобще има, равни на крилете на мухата технологични структури. От друга страна, няма нито една фосилна останка, която може да бъде доказателство за въображаемата еволюция на мухите. Това е, което един известен френски зоолог е имал предвид, когато е казал по отношение на произхода на насекомите: ние сме в тъмнина.
Лари Мартин, специалист по древни птици от Канзаски университет, също се противопостави на теорията, че птиците и динозаврите са от едно и също потекло. Когато Мартин говори за противоречието, в което изпада еволюцията по този въпрос, казва: честно да ви призная, ако трябваше да защитавам динозавърския произход на птиците с тези характеристики, то всеки път, когато трябваше да ставам да говоря за това, щях да умирам от срам. Можем да обобщим, че сценарият за еволюцията на птиците, съставен единствено на основата на някакъв фосил, който ние не коментирахме, за да не изпадаме в такива подробности и да разводняваме темата, не е нищо друго, освен плод на предразсъдъците и самозалъгването на еволюционистите. Всъщност, какъв е произходът на бозайниците? Еволюционната теория предполага, че някои въображаеми организми, напуснали морето, са се превърнали в влечуги, а птиците пък са се формирали в резултат на еволюцията на влечугите. Според същия сценарий, влечугите са не само прародители на птиците, но и на бозайниците. Всъщност има големи структурни бездни между влечугите, чието тела са покрити с люспи, които са студенокръвни и се размножават с яйца, и от друга страна бозайниците, чието тела са покрити с козина, които са топлокръвни и се размножават чрез раждане. Пример за такава бездна е челюстната структура на влечугите и бозайниците. При бозайниците долната челюст се формира само от една кост и зъбите са разположени върху нея. Долната челюст на влечугите обаче се формира от по три малки кости от двете страни. Друга съществена разлика е наличието на три кости – чукче на ковалния изтреме в средното ухо на всички бозайници, докато те имат една кост в средното си ухо. Еволюционистите твърдят, че челюстта и средното ухо на влечугите постепенно са се преобразували в тези на бозайниците. Разбира се, без отговор остава въпросът как именно се е случило това. По-специално въпросът, на който никога не биха могли да отговорят, е как едно ухо с една кост може да се превърне в такова с три кости и как в същото време слуховият процес ще продължи да функционира. Не е чудно, че не е открита нито една вкаменелост, която да свърже влечугите с бозайниците. Поради тази причина палеонтологът-еволюционист Роджер Люин е принуден да каже: преходът към първия бозайник е все още загадка. Джордж Гейлорд Симпсън, който е един от най-големите еволюционни специалисти и създатели на неодарвинистката теория, прави следния коментар относно този толкова поразителен от гледна точка на еволюционистите факт. Най-объркващото явление в историята на земния живот е рязката промяна от мезозойската, т.е. ерата на влечугите към ерата на бозайниците. Това е все едно внезапно да падне завесата на сцената, където главните роли се играят от влечуги и по-точно от динозаври. И когато отново се вдигне, за да продължи същата пиеса, ще има ново разпределение на ролите, разпределение в което всички главни роли се заемат от бозайници, от един едва забележим в предходните действия вид. Нещо повече, когато бозайниците внезапно се появили, те вече доста се различавали един от друг. Всички толкова различни животни, като прилепи, коне, мишки и китове са бозайници и са се появили през един и същи геоложки период. Не е възможно да се направи еволюционна връзка между тези организми, дори и при наличие на най-развитата фантазия. Зоологът-еволюционист Ламбърт пише следното в списание Evolution. Тези, които търсят видова информация, полезна при конструирането на филогенезата на класа на бозайниците, ще бъдат разочаровани.
Доскоро една въображаема последователност, предполагаемо показваща еволюцията на коня, била прокарана като единственото фосилно доказателство за еволюционната теория. Днес обаче много от самите еволюционисти откровено признават, че сценарият за еволюцията на коня е пропаднал. Произнеселият реч
по време на 4-дневния симпозиум, третираш проблемите на еволюционната теория, в който участвали 150 еволюционисти, който бил организиран през 1980 година в Националния природоисторически музей в Чикаго, еволюционистът Райхенбергер казал, че в фосилните данни няма никаква основа за сценария за еволюцията на коня и че не е забелязан никакъв еволюционен процес, който би свидетелства за постепенната еволюция на конете. От отдавна е известно, че популярният пример за еволюцията на коня, която предполага една постепенна последователност от промени, от същества с 4 пръста и размер на лисица от преди 50 милиона години, до съвременните доста по-големи едропръстни коне, е погрешен. Вместо постепенна промяна, останките на всеки преходен вид изглеждат напълно различни, запазват се непроменени и след това изчезват. Междинни форми не са известни. Един известен палеонтолог, директор на Националния исторически музей в Англия, където били изложени скици на еволюцията на коня, каза следното по отношение на изложението, което все още бива показвано на хората в приземния етаж на музея. Трябва да съществуват ужасно много разкази, едни и по-творчески от други, по отношение на това, каква в действителност е същността на тази история. На живота става въпрос. Най-известният пример, все още изложен на долния етаж, е експозицията на еволюцията на коня, която е подготвена, може би, преди 50 години. Учебник след учебник, тя е представена като буквална истина. Сега мисля, че това е жалко, особено когато самите хора, които предполагат тези видове истории, са осведомени за спекулативното естество на една част от тях. Тогава, каква е основата за сценария на еволюцията на коня? Този сценарий бил формулиран със средствата на фалшиви скици, които били изработени чрез последователно подреждане на останки на различни видове, които са живели през много различни периоди в Индия, Южна Африка, Северна Америка и Европа, единствено съобразени с богатата фантазия на еволюционистите. Съществуват повече от 20 скици на еволюцията на коня, които са предложени от различни изследователи. Еволюционистите не постигнали общо споразумение по въпроса с тези еволюционни дървета, които между другото са доста различни едно от друго. Единствената обща точка на тези подредби е, че същество с големина на куче и живяло преди 55 милиона години през периода еоцен е било предшественик на коня. Но предполагаемите еволюционни потекла са напълно противоречиви. Научният писател-еволюционист Тойлър в своята книга, озаглавена «Голямата еволюционна мистерия», обяснява така тази малко известна истина. Цитирам. Може би най-голямата слабост на дървинизма е провалът на палеонтолозите при откриването на убедително еволюционно дърво или последователност от организми, показващи значителните еволюционни промени. Често се говори за коня като за напълно издържан пример, но истината е, че потеклото е много непоследователно. То трябва да показва едно постоянно нарастване по големина, но в действителност някои видове вместо да са по-големи са дори по-малки. Представители от различни източници могат да бъдат събрани в една убедително изглеждаща последователност, но няма доказателство, че във времето те наистина са били подредени в такъв ред. Всички тези факти са силно доказателство за това, че скиците за еволюцията на коня, които са представени като едно от най-убедителните доказателства на дървинизма, не са нищо друго, освен едни фантастични и неправдоподобни разкази.
Еволюционистите предполагали, че всички видове бозайници са еволюирали от един общ прародител. Между различните видове бозайници, като мечки, китове, мишки и прилепи, обаче има огромни различия. Всяко едно от тези живи същества притежава специфично устроена система. Например, прилепите са сътворени с изключително чувствителна сонарна система, която им помага да откриват пътя в тъмнината. тази комплексна система, която съвременната технология може единствено да копира, не би могла да възникне в резултат на случайности. Фосилните сведения също показват, че прилепите са се появили внезапно в тяхното настоящо съвършено състояние и не са преминали през някакъв еволюционен процес. Всичко това показва, че живите организми са се появили внезапно и напълно оформени без никакъв еволюционен процес. Това е конкретно доказателство на факта, че те са били сътворени. Еволюционистите обаче се опитват да интерпретират факта, че животинските видове са се появили в определен ред, като показател за еволюцията. Но тъй като не бихме могли да говорим за никаква еволюция, то последователната поява на организмите на бял свят е всъщност редът на сътворението. Чрез превъзходно и безукорно сътворение с живи твари, първо се изпълват океаните, после сушата и накрая бива създаден човекът. Противно на историята за човекоподобната маймуна, която се налага на масите с интензивна медийна пропаганда, човекът се е появил на Земята също внезапно и напълно оформен. Скъпи приятели, не сме изчерпали темата, разбира се, нашата поредица продължава, но се надявам да сме ви дали достатъчно основания да смятате еволюцията за най-голямата измама на хилядолетието.
Вечношта со смеки сеньки се растила, и в томата гасне сетни слонче влач, кад кошута из морковски што жадува. Тебе, Боже, торси моя та душа, Тебе тарся, Тебе вика, силна та ми жажда да задоволиш. Тебе тарся, и ощака, с твоите нежни думи да ме утеши. Ей, день я со смой до утро се пробужда, и в зари пробрасла парви слонче влач, кад кошута из моргорски што жадува. Тебе, Боже, торси моя та душа, Тебе тарся, Тебе вика, силна та ми жажда да задоволиш. Тебе тарся, и ощака, с твоите нежни думи да ме утеши. Чувам, Боже, как тече вода та жива, нейни романова сила влива в мен, а в сърцето си тая надежда жива, вечността да бъда заедно с Тебе тарся, Тебе вика, силна та ми жажда да задоволиш. Тебе тарся, и ощака, с твоите нежни думи да ме утеши.
Мили момичета и момчета, програмата ни продължава с рубрика за вас, деца. Ще чуете приказката «Най-прекрасната музика».
На един тротуар в най-крайния квартал на града, до контейнера с отпадъците, някой беше оставил стара цигулка. Толкова жалка беше на вид, по нея личаха белезите на всички незгоди, които бе преживяла. Дубки, мухъл и мръсотия имаше по нея, беше потъмняла от времето и при това имаше само една струна. От много време всички я подритваха с отвращение. Някои се закамваха, че ще я изгорят в печките си, други, че ще я насекат на трещици, а трети стъпваха отгоре, за да я счупят и да я премахнат окончателно. А и всеки ден един кошар, който ровеше в буклука и я взимаше в мръсните си ръце и дрънкаше на единствената й струна. Тогава хората от квартала замираха в ужас от неприятния скърцащ звук, който се разнасяше от нея. Такова беше жалкото съществуване ден след ден на това прогнило парче дърво с формата на музикален инструмент. Кой го беше направил? Кой беше свирил преди на този инструмент? И защо сега беше тук? Въпроси без отговор. Така годините си минаваха, а старата повредена цигулка ставаше още по-стара, безвидна и безформена. Един ден до контейнера вятърът довя парченце бяла хартия с сини букви. Това беше част от афиш. То беше скъсано и поумачкано, но ако се загледаше човек, можеше да прочете, че в града се очаква да гостува най-великия музикант. Името му не се четеше и едно заповядайте се мъдреше отдолу. Почти никой не обърна внимание на парчето афиш. То така си остана, полегнало върху старата повредена цигулка до контейнера със смет. Дните се нижеха бързо. В една ранна утрин по прашния път на крайния квартал се зададе непознат мъж. Веднага се личеше, че не е местен. Имаше облекло на човек на изкуството, красиво лице с сияйни очи и блага усмивка. Изтънченост и благородство се виждаха веднага в него, та това беше най-великият музикант. Той наистина дойде, никой обаче не разбра за пристигането му, защото всички все още спяха. Само кошарят, дето ровеше из буклука, стискаше с мръсните си ръце старото дърво с формата на цигулка. Така се срещнаха за тъгъла. Великият музикант и мръсният кошар, отдавнашни врагове и старата изгнила цигулка, която се оказа собственост на великия майстор на музиката. «Дай ми я, защото е моя», рече с власт великия музикант. Кошарят дръпна с мръсния си пръст последната струна на горкия инструмент и я скъса, а после захвърли стрясък на земята и побягна. Така прогнилото парче дърво се озова в ръцете на своя истински стопанин, на този, който я беше направил, а после бе свирил на нея най-прекрасната музика. Великият музикант се зарадва, че най-после беше намерил своята любима цигулка, независимо от това как изглеждаше тя сега. Той я занесе в работилницата, за да я поправи. Всеки ден той работеше грижливо, за да отстрани следите от времето и повредите на стария инструмент, докато един ден рече: «Цялата си хубава, мила моя, и петно няма на тебе». Радост светеше в красивите сини очи и доволство сияеше върху лицето на великия майстор на музиката при вида на красивия инструмент, в който се беше превърнала старата грозна цигулка. Сега тя блестеше почистена и лакирана, с нови лъскави струни и изящен лък до себе си. Най-великият музикант я взе с трепетни ръце, повдигна я бавно и я допря до брадичката си. После докосна струните и с лъка и засвири. О, това беше най-прекрасната песен, която бе чувал човешко ухо. Разля се чудесна музика над градове, села, поля, гори и друми. Всичките притихнаха и се заслушаха. Дори и хората от крайния квартал. Кой би предположил, че от старата изгнила цигулка можеше да излезе такъв божествен звук? В ръцете на великия майстор тя се бе родила отново за живот. Само клошарят край буклука гневно запушва ушите си дори до днес, щом чуе прекрасния звук от златните струни на обновения инструмент в ръката на своя създател и спасител. Мило дете, този инструмент е човешката душа. Бог на всеки го от нас е дал в душа. С нея мислим, чувстваме и желаем. И тя е толкова скъпоценна в неговите очи. Тя е истинско съкровище. В нея Бог е вложил своя образ и подобие. Не се оставяй да те тъпчат и смачкват, защото така тъпчат Божия образ и Божието подобие. Не допускай да те петнят и унижават, защото така петнят и унижават Божия образ и подобие. Защото независимо от това, как изглеждаш, какво знаеш, какво умееш и кой си сред хората, истинската скъпоценност от теб самия си ти самият и твоята душа. Бог, твоят Създател и Спасител, е сложил в тебе най-нежните струни, на които само Той може да изсвири най-прекрасната песен в този живот. Твоята песен на радостта, обичта и мира. Довери му се, бъди себе си и се радвай на това, което си.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.